M23 waa dhaqdhaqaaq hubaysan oo ka jira bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, wuxuuna in badan ka soo dagaalamayay dalkaasi, waxaana sanadkii 2012 mar kale dib loo soo cusboonaysiiyay kooxdan hubaysan iyadoo markan loo bixiyay magaca M23. Kadib markii uu fashilmay heshiiskii 2009 oo u dhaxeeyay dowladda iyo kooxdan, waxaana lagu tilmaamaa garab hubaysan oo ka soo jeeda qoomiyadda Tutsi, kuwaas oo hoggaamiyashoodu ay wajahayaan eedeymo ah inay xiriir la leeyihiin dowladda Rwanda. Kadib bilo ay gacanta ku hayeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu ee bariga Congo, dhaqdhaqaaqani waxa uu la kulmay guuldarooyin ba'an 2013, kadibna wuxuu si xoogan u soo shaacbaxay 2021 ilaa 2023. Jabhadan hubaysan ee M23 waxaa dib loo magacaabay May 6-deedii 2012, waa garab ka mid ah dhaqdhaqaaq kale oo hubaysan oo la yiraahdo National Congress for the Defense of People, kaasoo u ololaya difaaca qoomiyadaha gobolka waqooyi ee Kivu ee bariga dalka, gaar ahaan qabiilada Tutsiga. Hoggaamiyeyaasha ururkani ayaa sheegay inay yihiin dhaqdhaqaaq siyaasadeed, waxayna ku tilmaameen in jabhadan hubaysan abuurkoodu ka dhashay fashil badan oo ku timid dowladda Congo, gaar ahaan diidmadii fulinta heshiiskii nabadeed ee la saxiixay May 23, 2009. Ku dhawaad 3 sano kadib markii heshiiskaasi la saxiixay, ayaa waxaa dib u soo cusboonaatay colaadaasi, waxaana dib u soo labakacleeyay kooxdan hubaysan, waxayna inta badan xubnahooda ahaayeen dad ka soo jeeda qabiilada Tutsiga. Laga soo bilowo taariikhdaasi, jabhadani waxaa loo yaqaanay dhaqdhaqaaqa M23. Jabhadan ayaa aaminsan in qabiilka Tutsiga Congo iyo qowmiyadaha kale ee waqooyiga Kivu ay yihiin qabiilo la heeb soco, kuwaasi oo sheegtay in dowladda dalkaasi ay ku hayso midtakoor lagu colaadinayo. Sidoo kale waa qayb ka mid ah isbahaysiga lagu magacaabo wabiga Congo oo ku eedeeya dowladdu inay dhiirigelisay kala qaybsanaanta bulshada, faafinta hadalada nacaybka iyo takoorka, taasoo kor u qaadaysa kala qaybsanaanta ka dhex taagan bulshooyinka dalkaasi ku nool. Waa sida ay hadalka u dhigeen ururkan ayaa loo aaneynayaa inuu salka ku hayo jabhadii hubaysneed ee 1996, kaasoo ka soo horjeeday madaxweynihii hore ee dalka Congo, Mobutu Sese Seko. Kadib jabhadan ayaa mar kale dagaal kale la gashay 1998-dii xukuumadda Congo, kaasoo lagaga soo horjeeday madaxweynihii hore ee Joseph Kabila. Dagaalkan ayaa socday ilaa laga soo gaaro 2003-dii, waxaana mar kale dib loo soo cusboonaysiiyay intii u dhaxeysay 2006-dii ilaa 2009-kii. Dagaaladan ayaa lagu tilmaamaa kuwii ugu dhiigdaadinta badnaa ee ka dhaca dunida kadib waxay ugu yaraan dagaalkii labaad ee dunida, waxaana ku nafuwayay malaayiin qof oo u badan shacabka dalkaasi. Bertrand Bisimwa, oo ah hoggaamiyaha jabhadan M23, ayaa ka soo jeeda qabiilka Musha, ninkan ayaa loo magacaabay hoggaamiyaha M23 kadib shir weyne la qabtay May 2013, isagoo oo bedelay Jean Muriruniga oo xilka laga qaaday kahor inta aan loo magacaabin afayanka ururka. Hoggaamiyaha ururkan ayaa wareysi horaantii sanadkan 2020-kii siiyay warbaahintu, waxa uu ku sheegay in uusan dowladda Congo la gelinin wax heshiis ah ama xabad joojin ah. Jabhada uu hoggaamiyo ninkaasi oo lagu magacaabo M23 oo ah falaago ka soo horjeeda ciidamada Congo ayaa dagaal adagii la gashay dowladdaasi, waxa ayna noqdeen dhaqdhaqaaqa hubaysan ee ugu firfircoon gobolka. Waxa uu suura gashay inay guulo ka soo hooyaan ciidamada Congo iyo Maleysiyaadkii taageerayay, waxayna gacanta ku dhigeen dhul ballaaran oo ka tirsan gobolka Kivu iyo magaalada Goma oo caasimadda gobolka oo ku taala meel u dhow sohdinta Rwanda. Bishii November ee 2013-kii, ciidamada Congo waxa ay ku dhawaaqeen inay ka guuleysteen falaagadan kadib markii ay ku qaadeen dagaalo xoogan iyagoo ka barbar dagaalamayo guuto ka socotay qaramada midoobay. Jabkan ayaa waxa uu sababay qasaare lixaad leh oo soo gaara M23. Boqolaal ka mid ah dagaalyahanadooda ayaa is soo dhiibay, halka qaar kalena lagu qasbay inay u baxsadaan dalka dariska ah, gaar ahaan Rwanda iyo Uganda. Tan iyo markii laga adkaaday 2013-kii, dhaqdhaqaaqa M23 ee Congo hoos ayuu u dhacay. Marka laga reebo dhacdooyin xadidan, ma lahayn door ciidan oo muuqda muddo 9 sano ah ka hor inta aysan dib ugu soo laaban safka dagaalka iyagoo xoog leh dabayaaqadii 2021-dii, iyagoo joogitaan ku yeeshay dhowr meelood oo ka tirsan gobolka waqooyiga Kivu. Dhaqdhaqaaqa hubaysan ee M23 ayaa kor u kacay, taasoo ka dhigaysa dhaqdhaqaaqii labaad ee ugu firfircoonaanta badnaa Congo ee sanadkii 2020-ka. Waxa ayna 3 jibaareen aagga ay maamulaan intii u dhaxeysay Maaj iyo Diseembar ee isla sanadkaasi. 2023-kii, Maleeshiyaadku waxay sii wadeen horusocodkooda dagaalka, waxayna la wareegeen gacan ku haynta wadooyinka ganacsiga ee gobolka magaalada Goma, taasoo keentay inay kordhaan isu dhacyada u dhexeeya iyaga iyo ciidamada Congo bishii Febraayo ee 2024-kii. كدب هندسة أو سمي مدحوينها أنقولا بشي ماج إلا بكون أفري لباتنكي أمسا داحي لباتن أي حقي جي سيحي حدا هشيس حبت جوجينا أو رح مرا لبادر إنع لكن سدولة دا كونغو أي دي دي إني سيحي حدا هشيس كاسي تاسو كنت إني شي سعدان إسكو دعيدا لبادر إنع أود حياة سنة كان أودان بارتامي بشي ديسمبر أنقولا يا كودا وقتين أي جوجي شي سير مدحيات كي نبادر إلا قرشي إن لاي سوو كينا روان دا يجمهورية دا ديمقراطية كونغو يدو كونغو أي كو إدي سي روان دا إني تاقرتو فلاقة دا أمسا داحي لباتن ليحدي حادين تنو ميدوغ أفريكاي أمك عابين مدحوينها أنقولا جوال رنسو إنو هقاميو ايا فشلانتاي كور وقتيغي لو قرشيي سببتا كينتاي ايانا هيد ان رواندا اي كو باقداي ودا هادل توسا او دخمرا كونغو ايو ام 32 او امليشيا داي ديدانتاي كونغو اونا ارغتو كوخ فلاغو اه او اي تاغرتو رواندا دينا عكلا وحا لفيلاي ان انتا وشيركو سعودو لسيحيحو هشيس ديگايا ان عيدا مدى رواندا لغا سارو رولكا كونغو بدل كيدانا كونغو اي كعيريسو رولكيدا جبهادا هوتو اي رواندا او لو يقانا حوغا ديمقراطيغا اي حورانتا رواندا oo dhaqdhaqaaq u baysano ka jira bariga Kongo dhowr iyo toban sano markii uu burburay wada xaajoodkii u dhixiyay Kongo iyo Rwanda dagaalada u dhixiyay ciidamada Kongo iyo Malaysiaadka daacada uu ah oo dhinaca iyo xooga M32 oo dhinaca kale ah ayaa sii kordhay maalmihii ugu dambeeyay ee 2024kii iyo bilowgii sanadkan 2025ka xooga M32 ayaa qabsaday dhul badan oo ku yaala waqooyiga Kivu halka dagaalada sii xoogaysanayay ay barakiciyeen ku dhawaad ruuc milyan qof 10kii maalmood ee ugu horeysay ee bisha sii dhamaanaysa ee January taasoo sababtay dhibaato bani aadantimo oo ka sii daraysa gudaha gobolkaasi iyadoo la eegayo xaaladda sii xumaanaysa waxa loogu yeero qaramada midowga ayaa kordhisay muddada ciidamada nabad ilaalinta u jooga Kongo kuwaasoo sii joogi doono ilaa December ee 2025ka waxayna M32 ku eedeysay in xaalad murugala ay ku hayso dadka ku nool gobolka halka midowga Yurub uu arkay oo rusocodka dhaqdhaqaaqa M32 ay ku wajahan aagga cusub mid xad gudub cad ah oo qatar gelinaya dadaalada lagu raadinayo xal nabadeed.